Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. avgust, emisiju koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima. Danas je u fokusu bosko-hercegovačka scena i to, možemo reći, svi književni rodovi, odnosno svi reprezentativni. Naša prva sagovornica je Emina Smailbegović, najmlađa autorka s kojom danas razgovaramo, rođena 1996. godine u Sarajevu, muzikološkinja po obrazovanju. Govorimo o njenom novom romanu Strašna djeca Averoesova, izdanje Bajbuka iz Sarajeva, a od drugih, dakle žanrova pomenutih, odnosno književnih rodova, tu su eseji o radu i književnosti Mirnesa Sokolovića, čiji je centralni naslov Kraj avanture, izdanje Zagrebačkog Sandorfa, a bit će u fokusu i poezija, odnosno knjiga pesama Selme Asotić, Reci vatra, koja je objavljena u Beogradu u izdanju Raštan izdavaštva. Alone at parties in a deadly silhouette, she loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named the Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliments. If you wanna love her, just deal with that. She's working around the clock. When you're not looking, she's stealing your Basquiat. Low-waisted pants on OnlyFans, I'd pay for that. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master, my compliment. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograda 2, naša prva gošća i sagovornica je sarajevska, odnosno bosko-hercegovačka prozaistkinja Emina Smailbegović, koja je sa nama putem Skype-a, a razgovarat ćemo povodom njenog novog romana Strašna djeca Averoesova, izdanje Bajbuka iz ove godine. Emina, za početak, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristala na razgovor.
Dobar dan i vama i vašim slušalcima i hvala vam na pozivu.
Pa evo, pošto razgovaramo po prvi put, predlažem da te ukratko predstavimo. Ti si rođena 1996. godine u Sarajevu. Tvoje zapravo osnovno obrazovanje je muzikološko, jer si diplomirala i magistrirala na univerzitetima, odnosno školama u Rimu. Autorka si još jednog romana, Via Appia, koji je Bajbuk objavio pre 3 godine. Kako ti vidiš koje sve veze postoje između te dve oblasti, dakle muzikologije i književne proze, odnosno kako su izučavanje muzike i višegodišnje studijski boravak u Rimu uticali na teme tvoje dva romana?
Veza između mog bavljenja muzikologijom, mog bavljenja muzikom, prvo klavirom, a onda i muzikologijom, i mojih romana ne mora postojati. Mislim, ta veza ne bi morala postojati da se bavim arhitekturom, vjerovatno se o tome niko ne bi ni pitao. Muzikologija i moja pijanistička karijera, da tako kažem, su jedno, a moj spisateljski rad nešto drugo. Kada svirate bilo koji instrument, vi ste interpretator. Kada se bavite muzikologijom, bavite se istraživačkim radom, prvenstveno, a kao spisatelj, spisateljica, vi ste autor i stvarate. Dakle, razlika je očita i substancijalna, ali to ne isključuje naravno određene reference i u ovom romanu, mislim u ovom romanu više reference na operu, na Verdija prvenstveno, a u prvom romanu u Japi na Rim i na Italiju, ali mislim da su to popratni elementi i da to nije autobiografski. Važnije po meni je ono što čitate, ono što ste pročitali, to utiče više nego mjesto u kojem živite.
Tvoj roman Strašna djeca Everoisova, dakle to se ističe njegovim naslovom, u fokus stavlja istorijsku ličnost Ibn Rushda Averroesa, andaluzijsko-arapskog filozofa iz 12. veka. On je možda bio najpoznatiji kao prevodilac i komentator Aristotelovih dela, dakle izuzetan poznavalac islamskog prava i još dosta toga. U tvom romanu Averroesovim delom se u naše vreme bavi univerzitetski profesor filozofije, mislim da se čita Jordi Esteve, ima još nekoliko prezimena, pa bih sad pitao zašto se opredelila da središnja, mada na neki način pozadinska figura tvog romana bude Averroes iz Kordobe, i to u doba kada su Mavri vladali Španijom.
Zato što je to roman koji govori, ja bih rekla, o nuspojavama, ili bi trebalo reći o nužnim posljedicama evropske racionalističke tradicije, čiji je utemeljitelj upravo musliman, rođen u Kordobi, dakle Ibn Rushd iz Kordobi. Musliman u ovom slučaju važno, rođen ne u Kairu, nego upravo u Kordobi. Mislim da je ta stvar višestruko zanimljiva, da Evropa, naime, koja islam smatra između ostalom jednom od prijetnji toj tradiciji zasnovanoj na antičkim filozofima, na antičkoj kulturi, dakle prijetnju svojoj racionalističkoj tradiciji, zapravo tu tradiciju duguje jednoj maloj intelektualnoj skupini muslimana ili, evo, u ovom slučaju konkretno dijelom Averroesa. Dakle, taj strah uzgred, a postoji jasna negativna već politička strategija protiv stranaca u Evropi koji su većinom muslimani i islam je nešto što je strano, danas viđeno kao strano tijelo u Evropi. Taj strah, ja bih rekla svaka vrsta straha, ali pogotovo ta od drugog i drugačijeg je nedostojna svake racionalističke pozicije. I to govori o tome koliko je ta racionalistička pozicija u Evropi ostavljena. Skoro rekla bih ja, pa ne postojeća. Evo, zato Averroesa ja bih tako zaokružila odgovor na ovo pitanje.
Naslovi poglavlja tvog kratkog romana čini mi se da namjerno asociraju na naslove filozofskih eseja, mogu se i tako shvatiti, najvešću nekoliko, o mitskim spoznajama, o mišljenju i plesanju, o umijeću, pamćenju i tako dalje. Tu su i 3 predavanja, odnosno delovi disertacije profesora Đordija, date su i intelektualne rasprave između likova. Andri Nikolidis, dakle poznati crnogorski pisac koji je pohvalio tvoj roman i čiji se tekst nalazi na koricama tvog romana, ga je nazvao romanom ideja. Ja bih na to referisao, samo bih to preformulisao kao roman u kome se razgovara povodom nekih ideja koje predstavljaju naravno bitno gradivno tkivo tvog romana. Pa evo, iz tvog autorskog ugla, koje su zapravo glavne ideje romana Strašna djeca Averroesova i koje oblasti pripadaju, da li savremenom tumačenju srednjovekovne filozofije ili uticaju Averroesa na našu savremenost?
O idejama, ja bih dodala na to vaša, idejama se uglavnom razgovara, pa tako i u mom romanu. Međutim, ponekad se, naravno, ideje hitro realizuju, a povijest, rekla bih, takvih realizacija, ideja ili polu ideja o kojima se nije dovoljno razmislilo, nas uči kako zapravo o ideji prije nego požuriš da je realizuješ, ipak je važnije, najvažnije promisliti i govoriti, da bi šteta bila što manja. Likovi u romanu su, dakako, rekli ste, univerzitetski profesori. Oni žive sa idejama i filozofskim konceptima i to je njihovo prirodno okruženje. I ja bih rekla da je to jedini pravi aktivizam, mišljenje. Mišljenje danas ne spada više pod aktivizam. Danas vam pod aktivizam spadaju online peticije. Ali to je jedino pravo, jedini pravi aktivizam koji je svojstven ljudima, likovima u ovom romanu. Dakle, onome što oni jesu, njihovom društvenom statusu. Oni tumače te koncepte, dakle filozofske koncepte, ideje, igraju se i zabavljaju se sa njima, jer im je u njima udobno. Ali su, ja bih rekla, istovremeno ponijeli sav teret tih ideja, žive pod teretom tih ideja. I roman, između ostalo, govori i o tome. Ali ako bi morala reći još nešto o tome šta je centralna tema, ja bih voljela da je to identitet. Kako kako kolektivni u slučaju Averroesa, pitanje kolektivnog identiteta, evropskog identiteta, sa druge strane i pitanje individualnog, dakle identiteta kroz dramu profesorice Selije, o tome mislim ćemo i govoriti.
Pa evo, dok čitamo tvoj roman, prvo od naslova poglavlja, onda od izgleda teksta, pošto se i njegov format, odnosno konkretno i oblik slova, odnosno fontova, menja, što ukazuje na različite tipove prosedeja, odnosno narativnog diskursa, rekao bih da posjeduje i druge elemente akademskog rada. Recimo, tu se nalaze autorske fusnote, objašnjenja pojmova, literatura naučnih radova o Averroesu na nekoliko jezika. Također, primećujem da se poigraoš i formom romana, jer se izmenjuje narativna perspektiva između dva glavna lika, dakle, Jordija i njegove supruge, Selije Molina. Tekst je negde dat, dakle, kao pomenuto predavanje studentima, negde kao pismo redakciji ili u nekim slobodnim esejističkim asocijacijama govori o različitim kulturama, stvaraocima i postoji neki kritički moment i odnosa prema savremenosti. To na neki način upućuje na postmoderni karakter tvog romana, pa te pitam da li ga doživljavaš tako, a naporedo sa tim, čime je kod tebe to bilo motivisano, to posezanje za različitim formama pripovedanja, odnosno proznog teksta, i šta misliš da se dobilo tom jednom kombinatorikom?
Sasvim se slažem ovdje. Strašna djeca Averroesova nedvojbeno vodi računa o postmodernoj tradiciji, tako da kažem. Naročito radu Umberta Eka i Itala Calvina, možda ponajviše Umberta Eka, zbog strukture. Mislim da je ovdje izbor strukture i stila prije svega motivisan, ja bih rekla, željom da ta forma odgovara sadržaju. Dakle, tekst je iznad toga i ono o čemu se pripovijeda je kroz ovu strukturu, po meni naravno, ispripovijedano na najbolji način po priču, po sadržaj. Tako da ono što se može nazvati dakako diskursivnim ili da kažemo filozofskim interpolacijama u ovom tekstu, ja smatram efikasnom narativnom strategijom, a to su svakako jedno predavanje iz tri dijela. Uvijek sam vodila računa o tome ko govori, o čemu zapravo tu govori, jer to je roman gdje su dva glavna lika univerzitetski profesori s jedne strane u srednjem vijeku, filozof i retoričarka. Dakle, oni žive svi posljedice filozofskih koncepata i oni su sa njima intimni, pa samim tim i tekst mora sadržati filozofske fragmente, elemente akademskog diskursa, naravno. Mislim da je to najlogičnije i najprirodnije bilo za uraditi.
With a younger girl, eh? Too many chances for the foot to drop. I tried to tell him that I found a pearl. Well, like I told you, be careful what you're asking for. This is the brutest. Got a mess of a better head.
shiny leg and it blames. But when it comes to the punishment, girl, you know how to bring the pain.
Naša prva sagovornica je Emina Smail-Begović. Govorimo o njenom novom romanu Strašna djeca Averoesova, izdanje Bajbuka iz Sarajeva. Pomenula si malo čas Averoesa kao utemeljitelja ili neko ko je promovisao racionalizam. Pošao bih od nekih kritičkih momenata koje sadrži tvoj roman, bez obzira iz čije se perspektive oni daju. Evo prvog citata. Racionalizam nije strana, to samo znači da sva raspoloživa sredstva polažeš u razum za koji unapred znaš da ne može pobijediti. Šta se ovde osporava, odnosno koja je to bitka u kojoj razum ne može da pobedi?
Ja se obrazujem i dalje i obrazovana sam u takozvanoj zapadnoj, jeli, svojoj racionalističkoj tradiciji, ali ja se ipak ne bi uzdala u to da je razum unaprijed poznati pobjednik u svakoj bitci. Upravo zato jer živimo u vremenu nesklonom razumu, bez obzira na dominaciju nauke. Ja uporno tvrdim i pravim paralelu. Naravno, u romanu se pravi paralela sarkastično sa srednjim vijekom. Tako da, antropološki pesimizam na koji vi ovdje aludirate, meni se čini jedinim racionalnim stanovištem glede ljudske prirode, koja je često pokvarena. Ja.
To je upravo drugi deo gde se u poglavlju o važnosti snova, ja bih rekao, postoji to neko pesimističko tumačenje između ostalog ljudske prirode, ali se govori o ljudskoj duši. Naravno, tu se aludira i na Averoesa, odnosno na njegove komentare poznatog Aristotelovog spisa o duši. I tu se kaže, dakle, da je duša loša, odnosno delom loša, mada ne uništiva, i koja čini se iz tog teksta da lako biva korumpirana nepravdom, kukavičlikom i neznanjem. I još jedan moment kritički je Selina kritika arheološkog imperializma Zapada, ja bih tako to nazvao, jer u jednom monologu se ona između ostalog pita zašto se ne isprazni Britanski muzej i Louvre, odnosno zašto se ti pronađeni, oteti, kupljeni pod sumnjivim okolnostima artefakti ne vrate izvornim kulturama, odnosno tim državama. Pa evo prilike da objasnimo i ove stavove u tvom romanu.
Konkretno na vezano za dušu, to jeste Aristotelovo, dakle, tumačenje duše i njega prenosi retoričarka kada govori o duši, kada ima, dakle, kratke, drži kratke diskurse i onda govori o duši i onda citira Aristotela. Naravno, postoji unutar predavanja Averoesova tumačenja, dakle, intelekta i duše. E sad, što se tiče Selije, ona o tome govori u dijalogu sa profesorom i recimo da vi ja to različito tumačimo. Njena kritika nije postkolonijalna, ja insistiram na tome. Ona je naprotiv toj postkolonijalnoj kritici ironična. Dakle, proziva profesora za to da on nije uradio dovoljno, šta su filozofi uradili za današnje društvo, šta čine, šta je on uradio konkretno, evo, za katalonski nacionalni pokret, a onda profesor, naravno, u tom istom duhu prozivanju. Selija je profesorica, pa još i mučna profesorica, a nije priučena NGO aktivistkinja koja se zalaže za to da se sada artefakti iz Luvra vrati u današnju Siriju, Palestinu ili Egipat, jer gdje bismo ih to zapravo danas smjestili i vratili. I to je jedna vrsta ideologije koju ona nije sklona nikako.
Čini se da su likovi u tvom romanu Strašnje djeca Averoesova određene primarno preko toga o čemu misle, kako misle, dakle, preko svojih stavova i interpretacija. Međutim, oni su naravno i psihološki motivisani, stavljeni u određeni porodični kontekst. Tako mi u drugoj polovini pri kraju tvog romana saznajemo za Seliju da je ona usvojeno dete koje je odraslo, odnosno devojčica u kući Estebana Moline, imućnog falangiste, dakle pristalica Frankovog fašističkog režima u posleratnoj Španiji. To je nasljeđe koje ona kada postaje svesna sebe odbacuje i kritikuje. I sad si pomenula i tu njen spor ili, ajde da kažemo, kritiku pasivnosti političkog neaktivizma Jordijevog za koga se očekuje da se više založi između ostalog i za katalonsku samostalnost. Saznajmo i to da Selje posećuje psihijatra, da se njihova veza prekida i na kraju i da diže ruku na sebe. Zašto pored ovih intelektualnih ili intelektualne dimenzije romana i ovi psihološko-porodično-intimno detalji oblikovanja likova i kako ih razumeti u odnosu na centralnu temu?
Odgovor na vaše pitanje mi se čini više razumljiv sam po sebi. Zato što su oni važni za oblikovanje likova, jer moji likovi nisu ideološke projekcije, tako kažem. Jer tako oblikovani likovi imaju takozvanu treću dimenziju. Oni nisu plošni, kao na primjer likovi visoko ideologiziranih tekstova. Ma o kojoj ideologiji je riječ, ja ne govorim samo o totalitarnim režima, nego i o liberalnoj ideologiji, dakle svejedno. I zato što to dakako doprinosi u slučaju strašnje djece kvalitetu i kompleksnosti likova i teksta, koji je svijet i koji je dakako za mene iznad svega. Naravno, ta tema mi se čina beskrajno važnom, zanimljivom, znam da je u španskom društvu dalje tabu, ispravila vas, ona nije posvojena, ona je kupljena kao 300.000 djece u Španiji u vrijeme Frankovog režima, koji posljednjim desetljećima doznaju da su oni zapravo kupljeni. Odnosno, ljudi za koji su mislili da su njihovi roditelji. Dakle, ta tema još uvijek u španskom društvu, kao i tema desaparecidosa, je tabu i iznimno mi je bilo važno, interesantno da se njome bavim.
A kad je reč o odnosu dvoje glavnih likova, o toj unutrašnjoj porodičnosti, drame jedne veze i, da kažemo, psihološkim lomovima, posebno kod Selije, a kako ti to vidiš da doprinosi nekoj složenosti romana?
Vidite, ovaj roman ima, pored svih tih filozofskih koncepata, pored akademskog diskursa, pored svega ono o čemu smo ranije govorili, ovaj roman ima svoju radnju. I ja smatram to beskrajno važnim zapravo za fabulu romana. Svi kada su govorili, pa evo, i sama recenzija Andrej Nikolaidis i urednik romana Kruno Lokotar, oni pominju da kako da je to, pa i sve kritike koje su dosta izašle, da je to filozofski roman ideja, što on jeste, ali malo ko je pominuo da je zapravo to jedna porodična drama. Postoji radnja. Mislim da je ovo beskrajno važno za sami roman, za suštinu teksta.
Evo sad smo se malo prošetali tvojim romanom, mislim da smo dotakli njegove bitne aspekte i ja bih ti na kraju, Emina, postavio jedno pitanje koje volim da postavim svima, pa se malo i prisjećao u novije vreme, odnosno ove prošle godine, sarajevskih autora mlađe generacije s kojima sam razgovarao, koji su stekli određeni status, odnosno prepoznati van granica bosko-hercegovačke književnosti, pa se setio Amile Kahrović-Posavljak i s druge strane Benjamina Bajramovića, iako su oni malo stariji od tebe. Ali pitanje je da li ti u meri u kojoj naravno pratiš savremenu književnost u Bosni i Hercegovini nalaziš sebi srodne poetike, odnosno autorke i autore?
Iskreno, ja slabije pratim književnu scenu u Bosni i Hercegovini i u regiji, jer zapravo živim vani. Samim tim dosta čitam na stranim jezicima. Pa samim tim ne mogu ni da se negdje svrstam. Ali primijetila sam tendenciju, mislim da to baš nije dobro. Primijetila sam tendenciju, na primjer, na društvenim mrežama, da kako čitajući recenzije, najave, blurbove, da se od mladih autorica obično očekuje da pišu na izvestan način, odnosno da u fokusu književnosti sve više kod nas, govorim o mladim autoricama, da je to zapravo tijelo. Jer je li književnost ideja je muška književnost. Imam osjećaj da se pomalo insistira na tome. Ali ako bi ja morala da izvedim nekog, ja, onu književnost koju sam ja bliska, koju ja osjećam blisku, to je dakako Miroslav Krleža. To je za mene književnost ideja, emocija, iskustva. Viktor Ivančić i dakako Andrej Nikolaidis. Eto, tako to bi rekla.
To su bilo moje pitanje. Mina, puno hvala na ovom razgovoru.
Hvala vama.
A naša sagovornica u emisiji Oko Balkana bila je Mina Smail-Begović, a mi smo razgovarali povodom njenog novog romana Strašna djeca Ave Rojesova, koji je sarajevski Bajbuk objavio tokom ove godine.
Kada uzmeš boks na probu, ne možeš da dočekaš da stigneš kući, jer tamo te čekaju vrhunske utakmice premijer i NBA lige, serije i filmovi koji se prate u jednom dahu i najbrži optički net od 1000 megabita u sekundi. Zato požuri i probaj boks 3 meseca bez naknade. Poseti MTS sajt ili najbližu poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Kaša. 56. Mokranjčevi dani, Negotin od 10. do 16. septembra. Dobrodošli.
Prošlo je 25 godina, ali vredelo je čekati. PGP RTS vam predstavlja novi album grupe Vampiri. Letimo. U prodaji.
Eko.
Slušajte emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 24. avgust. U nastavku emisije čućemo još dvoje bosko-hercegovačkih autora, najpre Mirnesa Sokolovića, koji je autor knjige eseja Kraj avanture, koji je zagrebački Sandorf objavio tokom prošle godine. Mirnesa, ti su svoje knjige Kraj avanture baviši knjigama, dakle, Nikole Bertolina, Nedžada Ibrišimovića, ali i opusima autora kakvi su Mirko Kovač ili Bora Ćosić koji dalje naš savremenik i posle pola veka postojanja na sceni i više nebrojenih knjiga, majstor i pripovednih i montažnih postupaka, ko pozna istoriju savremene umetnosti, o kojoj možemo govoriti različite načine, odnosno o njegovim fazama i prisustvu na ovim scenama, s obzirom da od početka 90. emigrant u Berlinu koji se vraćao, i pitanje je kakav status zapravo danas zauzima, odnosno koliko ga posebno mlađi čitaoci znaju. Ja bih predložio baš novu dvojicu autora za koje se nadam i pretpostavljam da će zauzimati u vremenu koje dolazi sve više mesta i u akademskom izučavanju i pozicioniranju u književnoj istoriji. Naravno, ima studije, ali to su još uvek sporadične, uz tu neku konstataciju da kod Kovača tebi, a to možeš da prokomentarišeš, barem u ovom eseju su više ležala njegova rana dela nego li ona koja je napisao 90-ih ili do naših dana, pa možda obrazložiš zašto je tome tako.
Pa to kako će oni zauzimati mjesto u takozvanom kanonu je prije svega pitanje najdominantnijeg jezika u našoj kritici, to je akademski jezik, i mislim da je na njima da to interpretiraju objektivno i revalorizuju te opuse. Ono što je meni bilo zanimljivo kod Kovača je ta estetika provokacije, gdje on definitivno se naslonio na te starije jezike i bio je na jedan poseban način zaokružen u tom svom forsiranju sablazni jednog potpunog pesimizma, gdje on godinama poslije tvrdio da je taj sistem više izazivao njegova sablazan i pesimizam nego njegov eventualni antikomunistički stav. Što se tiče Bore Ćosića, to je potpuno jedan drugačiji autor tog vremena koji prilazi svoj toj tematici i svim tim svoj toj trpezi jezika mnogo sangviničnije. On govori da zapravo život mnogo ranije nije pitanje samo opsesije, nego i jednog, ne samo nonšalansa, nego i humora. I kad se suočava i sa najozbiljnijim temama našeg vremena, tog vremena, zapravo on prilazi s time na mnogo jedan lepršavi, sangvinični način, humoristični i tako dalje. Kod Kovača će se poslije dogoditi da će odigrati kao i Konstantinović, vrlo angažovan u jednom presudnom momentu istorije, ali on će se prikloniti napuštanju u jednom trenutku te estetike šoka, pa će otkriti neka nova područja, što je za njega kao autora bilo novo izazov, sigurno. On će usložiti svoju motivaciju. Kako kaže, u jednom trenutku će otkriti da u životu dovraga ne triumfuje uvijek samo zlo, nego i dobro, ne samo bolest, nego i zdravlje. I pokazat će i neke druge kontinente takozvanog života. Bora Ćosić će također odigrati važnu ulogu u tom antinacionalističkom suočavanju, ali možda će za poslije tutora, koje su jedno od najzanimljivijih dijela na ovom jeziku, će se prikloniti nekim svedenijim žanrovima i otprilike ta dva autora su, ajmo tako reći, provizorno na klackalici. I potom jesu, mogu biti kao izazov što se tiče tog nonchalansa, što je i tema same knjige.
S obzirom na to da si pomenuo krupna imena koja su ipak deo kanona i pokrete i izmet okom 20. veka, kojih se to sećamo i poneli smo ih i u 21. na kraju krajeva, te tvoje knjige je zaslužna kao jedna vrsta subjektivne knjižno-istorijske sinteze i slobodnog eseja, mi često pada na pamet posle, mada rekao sam Borać Osić i dalje naš savremenik, imali se o kome pisati, da li su pale knjižne vrednosti u savremenim našim literaturama, odnosno koji bi ti pristup i akademskim istraživačima i slobodnim eseistima i posebno piscima koji moraju da se prosto upoznaju sa tradicijom svog jezika i literature preporučio u doživljaju, ne nužno tumačenju naše tradicije knjižne.
Mislim da je to pitanje tradicije jedno nužna zadaća s kojima se mora suočiti, kao što sam rekao, gdje se mora vidjeti kako je sve pisano i ko je sve pisao na tom jeziku, da bi se moglo nastaviti dalje, da bi se izbjegla ta neka vrsta amnezije i ponavljanja. To je jedna stvar. Druga stvar je što nakon svih tih zbivanja, neću reći sad da mi živimo jedan pad književnih vrijednosti, iako se može tako govoriti, ali u svakom slučaju je to jedna potpuno drugačija poetička praksa. Jedna, mislim da bi se kritika u sljedećem periodu trebala, kako sam i govorio u tom prvom tekstu, prilagoditi novim žanrovima. Tu su jednostavno stari kriteriji koji više možda ne važe za te potpuno nove žanrove. E sad, mi možemo imati i ovo i ono mišljenje u odnosu na jedne romane Kovača o toj novoj praksi. Ali bi se kritika u sljedećem periodu mogla i bilo bi zanimljivo da opiše te žanrove. Ova knjiga ne daje i ne opisuje te nove žanrove, ona dolazi do tog momenta i eventualno služi kao provokacija, odnosno što bi se reklo u najčešćoj maniri, postavlja pitanja. Kako dalje? Taj novi kontekst poetičke praksi obilježen nizom pitanja. Jedan je taj, kako je rečeno u najkomunikativnoj maniri, neoliberalistički kontekst. To je veliki izazov koji će ova književnost možda tek reći nešto o tome. Druga je taj postgenocidni, naravno, kontekst koji treba poslužiti kao estetski izazov, kao što je poslužio Beckettu i UNESCO. Treća stvar je upravo mnoštvo novih formi koje se pojavljuju, koje mene je asociralo na neko antičko mnoštvo žanrova, pa su se pojavili neke nove žanrovi menipeja, parezija i potpuno je neadekvatno u sljedećem periodu promatrati ovu poetičku praksu u kontekstu stare žanrovske trijade, poezija, drama, roman.
A naš sagovornik u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, bio je sarajevski kritičar i eseista Mirne Sokolović, autor knjige Kraj avanture, eseji o radu i književnosti, koji je krajem prošle godine objavio zagrebački Sandorf.
Vraća se među sobom tugu, sestre zako su vuku, deca smišljaju novi veliki zijan. Očevi se kolju, ko je veći Srbin, upali sveću, idi traži čoveka. I kao da zvezde manje sjaje, mnogo manje nego juče, i ceo svemir kao da je mnogo ljut. Ne izlazi, čuti, ostani kod kuće, ručaj bola tugu ostavi za večeru. Pusti da sada promeni juče, pusti da juče odleti u zaborav. Kad te pitaju kako izgleda jutro, ti im reci da nisi bila tu. Thank you.
pustili vesti, a puštaju samo loše vesti. Jutros je osvanuo divan dan, a i to divno preteruje silno, i to divno nije divno, i tu se laži u vuku pod kišobran. I uši su ti slepe dok slušaš bolove u glavi, za pjesmu nije pravi trenutak, dođi da gledam u tvoje oči dok slušam drvo kako diše, okruglu tugu kriješ iza osmeha. Pusti da sada promeni juče, pusti da juče odleti u zaborav. Kad te pitaju kako izgleda jutro, ti im reci da nisi bila tu. Kad te pitaju kako izgleda jutro, ti im reci da nisi bila tu.
I u završnom delu emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, koja je posvećena savremenim balkanskim i postjugoslovenskim književnostima, danas je fokus na mlađim autorima bosko-hercegovačke scene. Čućemo pesnikinju Selmu Asotić, autorku knjige pesama Reci vatra, ovogodišnje izdanje Beogradske izdavačke kuće Raštan izdavaštvo. Mi ćemo danas ipak se posvetiti tvojoj knjizi Reci vatra, koja na prvi pogled zapravo nema cikluse, međutim, kada se bolje pogleda, ti si je suptilno koncipirala tako da ona počiva na ponavljanjima, kao neki samplovi u muzičkim kompozicijama, ali ta ponavljanja ja detektujem na više nivoa. Recimo, naslov Niko ne piše kući nosi četiri pesme, one se nalaze bar dve na strukturno povlačenom mestu na početku i na kraju, dve unutar ostalih pesama, i možemo ih i razumjeti kao neke markere, pa preko njih da odredimo te unutrašnje celine, pa onda imamo pesme u prozi i prozne fragmente koji čine, čini se, jednu celinu u knjizi, pa se ponavljaju određeni stihovi, recimo, kao što je jedan U mojej glavi farma krugova. Zašto više pesama sa istim naslovom? I sad malo da demistifikujemo taj naslov. Zašto niko ne piše kući, jer nema kome ili nema više kuće, odnosno doma? Pa eto, i malo da se ti osvrneš na kompoziciju svoje knjige.
Da, pa drago mi je da je to primjećeno. I dosta sam razmišljala kako da koncipiram knjigu, kako da poredam sve te pjesme. Da, knjiga ima cikluse, samo što one nisu odvojene na tradicionalni način, nisu markirane bijelim stranicama ili nekim simbolima, već su te četiri pjesme koje se spomenula, koje nosi naziv Niko ne piše kući. One su zapravo međaši koji stoje na ključnim mjestima i one najavljuju promjene na tematskom ili emocionalnom nivou ili registru. Željela sam u knjizi imati taj osjećaj obsesivnosti, a ponavljanja su obsesivna. I željela sam se fokusirati na tu temu da se ništa nikada ne završava. Historija lična ili kolektivna nema kraja, ni jedna faza nije vječna. Svako ponavljanje mora uvesti nešto novo, mora postići efekt koji je pomalo drugačiji. Dakle, svaki put kad ponovim riječ ili stih, on ne može imati identičnu funkciju i isto značenje. Dakle, trebalo bi doći do nekog pomaka, do neke progresije. Ja sam napisala zbirku pjesama, dakle pjesničku knjigu, ali moja namjera od početka je bila da ta knjiga ima jasnu narativnu putanju, iako ta narativna nit možda nije na prvu očigledna, ali svaka od pjesama Niko ne piše kući zapravo pomaže da priča ide dalje, ostvaruje tu progresiju sve do zaključne pjesme u rukopisu kojom se završava to putovanje pjesničkog subjekta. Što se tiče samog naslova Niko ne piše kući, on je mnogo stvari. Jedna od njih je aluzija na Odiseja i Odisejev odgovor Polifemu kada sebe kaže da je niko, jer i Odisej pokušava da se vrati kući. A u knjizi postoji ta žudnja da se bude niko, da se bude prazna ploča bez tereta lične, porodične, kolektivne historije. I ujedno postoji svjesnost da je ta žudnja pomalo regresivna i neostvariva, naravno, tu nema bijega. A kuća ili dom je za mene uvijek imaginaran. Čak i kada postoji neko fizičko mjesto, dom je neka slika u našoj glavi, idealizirana, san koji većinom ne korespondira sa stvarnošću. Kad bi dom postojao, kad bi bio stvaran, kad bi taj moj ideal bio stvaran, ja bih u tom domu uspjevala da kažem ono što želim bez ikakve zadrške, bez autocenzure, ali u stvarnim domovima u kojima mi živimo to nije moguće, jer mi živimo zapravo u kulturi čutanja i prešućivanja i tako puno naših najstrašnijih nesreća i poraza bi se moglo izbjeći kad bismo samo progovorili. I to je neka žudnja ove knjige, reći istinu. Bilo da se radi o istini, o ratu, seksualnoj orijentaciji, nije bitno, ali taj čin govora kao nečega što nas spašava od mraka sopstvenih bića i opće nerazumljivosti života i svijeta, on je izuzetno bitan u ovoj knjizi. A dom je suprotno, dom je mjesto ne govora. Dom je mjesto gdje o svemu šutimo. I upravo zato je on paradoksalno i zapravo mjesto najvećeg znanstva.
Selma, ja bih sad istakao još dva momenta u tvojoj knjizi. Jedan je zapravo način na koji ti gradiš svoj pesnički jezik, odnosno metafore, i tu sam prepoznao i taj nadrealistički postupak ili princip oživljavanja predmeta, osjećanja ili pojmova. Recimo u jednoj pesmi lirski subjekt gleda kako se njena bol izuva, pa smo pomenuli evo farmu krugova u glavi, pa reči pesme u trećoj pesmi treba da budu kao zubi ili sečiva sa srcem u središtu koje pulsira i tako dalje. I sad taj drugi moment, primetio sam da ima povremeno tih pomalo tradicionalno rečeno refleksivnih i kritičkih stavova, recimo stih u kome vredi razmišljati u filozofskom smislu, vatra nema budućnost, onda neki drugi stihovi, konačno razumijem Boga, velik je, ako pred njim budeš klečala, dakle to je u pesmi Teodiceja, mislim da je tu jasna kritička poenta. Kako se je gradila svoj pesnički jezik i koliko ti je prostor poezije bio podesan eto i za te povremene refleksije, odnosno kritičke uvide?
Teško mi je reći ko su bili moji neki utjecaj. Veliki utjecaj na mene je, recimo, imao Vasko Popa. Spomenuo si te nadrealističke trenutke. On je uvijek bio jako interesantan taj nadrealistički postupak u njegovoj poeziji, koji je uvijek bio vrlo živahan i razigran, ali uvijek također unutar jedne vrlo racionalne i trazvene strukture i postupka. I nedavno sam u intervju za hrvatski časopis Novosti iskoristila formulaciju američke pjesnikinje Catherine Barnett, koja, govoreći o pjesmama Vislavije Šimborske, kaže da su pjesme Vislavije Šimborske prostor radikalne sumnje. I meni se to čini kao zaista dobar opis onoga što bi pjesništvo, po mom mišljenju, trebalo biti. Jedno bespošteno samopreispitivanje, postavljanje pravih pitanja. Ne samo što moja pjesma kaže, već što moja pjesma radi. Jer pjesma je čin. Ona ima neki efekt, neki rezultat i nužno je pokušati to osvijestiti. I ne samo to, već i druge stvari. Svaki tekst je političan jer podrazumijeva toliko različitih odnosa moći, odnos teksta prema drugim tekstovima, teksta prema stvarnosti i trenutka u kojem nastaje, moj odnos prema svim tim kontekstima i tako dalje. Može se naravno biti i blaženo nesvjestan svega ovoga i jednostavno pisati što ti padne na pamet, ali ja ne želim pisati, želim se stalno preispitivati i stalno preispitivati poziciju na kojoj stojim i pitati se na čijoj sam ja strani. A uvijek smo na nečijoj strani, htjeli mi to ili ne. Neutralnost ne postoji ni u životu, ni u književnosti, nema tu sredine ili neodređenosti. Vi možete, recimo, deklarativno i lično biti na strani potlačenih, a protiv onih koji tlače, a da vaša pjesma ili tekst bude upravo suprotno. Jer tekst je jedna živa stvar nad kojom morate da imate tu budnost stalno nad onim što radite. Morate pokušati osvijestiti šta vaša pjesma radi i za koga. I mislim da u tome ključnu ulogu igra i kritika, književna kritika, koja upravo zbog toga mora biti slobodna i nepotkupljiva, pa makar bila i negativna, makar se meni ne svidjela.
Postoje li autorke i autori koji su ti bliski, odnosno do kojih držiš?
Postoje, naravno, od naših autorki jako su mi bitne, recimo Dijala Hasanbegović, bosansko-hercegovačka pjesnikinja. Spomenula sam Mariju Dragnić, Marija Dejanović, Maša Seničić, Ivana Maksić. Što se tiče američkih pjesnikinja, tu je Sharif Solmaz, spomenula sam malo prije također Catherine Barnett i neke, naravno, neki klasici kao što su Anne Sexton, Sylvia Plath, Adrienne Rich. Mislim da je to sve što mi sada pada na pamet, ali ta lista ide u nedogled, naravno.
Da, malo je gender unisono, ali ne smeta.
Pa da, za promjenu.
A naša sagovornica i gošća u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, bila je bosansko-hercegovačka pesnikinja Selma Asotić, a mi smo razgovarali o njenoj knjizi pesama Reci vatra u izdanju novopokrenute izdavačke kuće iz Beograda, Raštan izdavaštvo.
Klavir čini da mi moj mali stan izgleda noble. Brown drvo i zlatni natpis Petru etidu. Moja čerka svira, ja slušam i tad smo kao Noble. Imam i kartu Jadranskog mora iznad klavira. Karta čini da mislim na Italiju. Come stai? Tutti frutti, colpo grosso, Sorrentino. Mladi papa druga sezona, Sharon Stone peta epizoda. A Sharon se ne botoksira, Sharon Stone se ne botoksira. A Sharon se ne botoksira. Pričala je da se zaključala jedno muku patilo. Ponela bocu vina i stala ravno pred ogledalo. Sharon Stone se ne botoksira. Gledala je svoje lice u ogledalu. Gledala je svoje telo i plakala i plakala i plakala. Gledala je svoje lice u ogledalu. Gledala je svoje telo i plakala i plakala i plakala. Probat ću večeras ogledalo u mom kupatilu. Ja sam u 40-ti, imam vino u ostavi. Felicità, na 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 na, felicità. Imam i sliku, lepo mram, ulje na platnu, francuska slikarka Fej, rođena 1912. Kao i moja baba Desan, Fej u Parizu slika gradove u izmaglici, Desanka u Glibovcu čita sudbine u Džigirici. Slika čini da mislim na Pariz, u kom nisam bila. Čabe sam sedela, učila jezik 12 godina, nastavci za prezent i futur, temena sadašnja, bivša, buduća. Ulazim, ušla sam, učiću. Ulazim, ušla sam, učiću. Večera su kupatilo sa bocom vina. Da ponavljam sledeći stih. Vjejir, vjejir, se salavni. Gledala je svoje lice u ogledalu. Gledala je svoje telo i plakala i plakala i plakala. Gledala sam svoje lice u ogledalu. Gledala sam svoje telo i plakala i plakala i plakala. Vodite me u staru Grčku, tamo su poštovali starije. Kako nam nije jasno, budućnost je starenje. Budućnost je starenje. Starenje je budućnost. Budućnost je starenje. Starenje je budućnost. Sa moje terase se vidi Genex kula. Kada gledam je plašim se da ću da padnem sa nje. Da padnem sa nje. Padnem sa nje, padnem sa nje, padnem sa nje, padnem sa nje. Sa moje terase se vidi i crkva i dva zlatna krsta. Polako polica i dva zlatna. Genex čini da mislim na Jugoslaviju, socijalističku federativnu. Crkva čini da mislim na Srbiju, tu ću umreti. Zar ja da umrem?
Koji užas.
Zar ja da umrem?
Koji užas.
Zar ja da umrem?
Koji užas.
A možda baš ja neću.
Užas.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana Radio Beograda 2, izdanja za 24. avgust. Danas ste mogli da čujete Minu Smailbegović, autorku romana Strašna djeca Averoesova, Mirnesa Sokolovića, autora knjige eseja Kraj avanture, i Selmu Asotić, autorku knjige pesama Reci vatra. A današnju emisiju Oko Balkana pripremili su: kao snimatelj bio je Srđan Stojiljković, kao muzička urednica Karolina Živanović. Moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2. Thank you.